Iube Domnei benedicim,
magnanguiera mer finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen. Fratres, obriest tot et vigilate, qui adversarius vester diabolus, tamquam leo rugiens, cicuit querensquem devorat, cui resistit et fortes infidi. Tuatem, Domine, miserere nobis,
Deo gratias, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram.
Pater noster,
Confideare omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Peccavi Nimis Cogitatione Verbo et Apere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor, Beate Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioni Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum omnes sanctus et vos fratres, orare premier de Dominum Deum nostrum.
Miseria tua et tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis peruca ter vitam aeternam.
Amen.
Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Battiste. Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Mariam Semper Virginem, beatum Michelem Arcangelum, beatum Ioannem Battistam. Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Misereator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum. Tribuat nobis omnipotens et misericordiam nobis.
Amen.
Converte nos Deus salutaris nostris.
Et avete iram tua manobis.
Deus in adiutorium meum in aeternate.
Domine ad adiuvandum me festino.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia. In emida angelus Domini, in circuitudi mansium eum, et erimiet eum.
Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meum.
In Domino laudabit anima mea. Audiat mansuetiat aeternam tuum.
Magnificat Dominum mecum. Et exaltemus nomen eius in idipsum.
Exquisivi Dominum et exaudivire me, ad ex omnibus tribulationibus meis repuit in me.
Accedite ad eum et illumina mihi, et facies vestrinam confundentur.
Iste pauper clamavit in Dominus exaudivire. et de omnibus tribulationibus eius salvabite eum.
Imitet angelus Domini in circuitu dimensium eum. Et eripiet eos.
Gustare et videt equoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eos.
Timet et Dominum omnes sancti eius. Quoniam non est sinopiat in mentibus eum.
Devidas aguerunt et desorierunt. Ere querendas aurem Dominum non minuentur omnibandum.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Seguat erat in principio et nunc et semper. Ad in saecula saeculorum. Amen.
Venite, filii, audite me. Timorem Domini docebo vos.
Quis est homo qui vult vitam. Deligit dies videre bono.
Proibe linguam tuam amalum. Et labia tua nello quanto dolum.
Deverde amalum et fac bonum. En acquire pacem et persegueri eam.
Oculi Domini super justus. Et ares eius in precesse
Vultus aurem Domini super faciem et smala, ut pernant terra memoria mearum.
Clamaverunt justi et Dominus exaudi videus, et ex omnibus tribulationibus eorum libera videus.
Iuxta est Dominus his et rebulatus in corde, et humile spiritus salvami.
Multe tribulationes justorum, et de omnibus his liberavite host Dominus.
Custade Dominus omnia osaiorum, unum exis non comperetur.
Mas peccatorum pessim, et qui odeunt justum delinque.
Redimen Dominus anima servorum suorum, et non delinquent omnes qui sperant in eum.
Gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Exaudi Deus et precationem meam. Intende orationi mea.
A finibus terre ad te clamavi, dum anxia redur carmium in petra exaltasti me.
Deduxisti me quia factus espes mea, turis fortitudinis affacie inimici.
In habitabo in tabernaculo tuo in saecula, Pradegam in velamen tua larum tuarum.
Quoniam tu Deus meus exaudisti orationem meam. Dedisti hereditatem timentibus nomen tuum.
Deus dit super dies regis adiecies. Allos eius usquien in diem generationis et generationis.
Permanet in aeternum in conspectu Dei. Misericordiam et veritatem eius quis require.
Sic psalmum decam nomine tuo in saeculum saeculi. Ut renam vadam mea de digne in digne.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sequat erat in principe et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Imitet angelus Domini in circuito dimensium eum. Et arribi et
De lucis alterminum, rerum creator possimus, ur corum acne mansina, sis presulet custodia.
Ocul recet ansomnium, et noxium phantasmata, ostemque nostrum comprime, ne poluantu corpo.
Presta pater bis in me, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes seculum. Amen. Tuorum in nobis et Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos, ned erin in quas nos, et Domine Deus noster.
Deo gratias, in manus tuas Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redemisti nos, Domine, Deus veritatis.
Commendo spiritum meum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commando spiritum meum.
Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi.
Sub umbralam tuam protege nos. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos, omnientes, ut vigilemus con Christo, et requies camus in pace.
Nunc dimitti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Quia videunt oculi mei, salutare tuum.
Quod pasti, ante faciem omnium populorum.
Lumen revelationem gentium, et gloriam plebis tui Israel.
Gloria Patri et Filii, et Spiritui Sanctus.
Ecuda gore ne principe iuvet non cansam ad in saecula saeculorum amen. Salva nos Domine vigilantes, custode nos omnientes, ut vigilemus con Christo, retre quies camus in pace. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuum,
oremus. Visita quesumus Domine habitationem istam, et omnes insidias inimiciam ea longere perne. Angeli tui sancti habitent in ea qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui decum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tu, benedicamus Domino.
Deo gratias, benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Alla Redemptoris Mater, qui per via Celi porta mannes, et stella Maris succure cadenti, suggere qui curat populo, tuque genuis natura mirante, tuum sanctum genitore. Virgo Pius, Augustus, Gabrielis abore, sum ens illudave, peccatorum miserere.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sancto. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem cognavimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducam, per iubdem Christum et Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium et maniat semper nobiscum.
Amen.